بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يالها بي وناكسن دمان تيمة ملك استاد جوكتان يسي والبوء النوم مغشان بوحاة كسو دواتان برامشك أوريق وررك أفر لباتان كسعراد يها دلسن إمقالة مقدشو وثوم صغ ما صغ يا حي سيار وغمار ستار معلو هاي دين دعاء انكي موبو ممقل انكي موبو ممقل
سؤال
جواب
وما حي مسؤولية مامو المقالة وأو أذيقها الشعبك يكوها جدا وناقة
والله وأيام شيكو يكون معي قرما نوجود دم بيس النظام كاس
أو هذا نبكو هالكيبو كجرة دانتي سيقان أيا ديب نوردك
مسؤوليتي يوحل قوسك لو مامولو برشاد لغو خلا مرون مني ووحب الله بقوان أيو مصوب ماسوق يا هاي
isma qawnaakan saaxiibyal habeen wanaagsan waa habeenimo talaado ah taariikhdan waxa ay ku beegantahay 15ka bisha 12aad ee November sanadka 2022 qodobada ah caawa barnaamijka wareega wararka 24ka saac raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho aan ku soo qaan doono dikinaad ku dhigayso doontaan haduu ee baaraalka noqdon waxaan qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud ayaa maanta furay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta ka qabsomay xarunta filla hargeysa ee magaalada Muqdisho libaanada golaha shacabka ayaa goobjoog ka ahaa soo kale waxa qayb ka fadhiga wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha oo qudbad ka jeeday fadhiga waxa uu sheegay in wadada kaliya ee dawladdiisu u furan ay tahay inay dagaal ugu adkaato dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xilligan dagaalo badan oo markaasi ay kula jirto dawladda federaalka meelo badan oo dalka ka midna ka socda
maanta dalkeena iyo dadkeenu waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldarradu aanay boos ku lahayn boos kula bannaanayn guuldarro waxaan go'aansannay inaan u duntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarij waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna islaamnimadeenna iyo qaranimadeenna
caawa barnaamijka wareega wararka 24ka saacadaad ee dalsan magaalada Muqdisho ayaan kugu soo gudbi doonaa qodobada madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud oo maanta ka jeeday kala fadhiga baarlamaanka ee fadhigiisa labaad oo dhacyo badan taabaneysa meelo badan uga hadlay waxa kale oo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona xabad joojin markaas ayaa la kala dhigay beelihii ku dagaalamay gobolka Shabeelaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay xabad joojinta ayaa miyey tahay mid dhaqan gelisa beelaha la kala dhigay nabadana miyey qadan doonaan warbixin gaar ah ayaan kageena saaxiibeyl caawa barnaamijka wareegan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale waxa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan
siyaasadeed
ugu weynahay arinta Soomaaliland oo dadka deegaanka ee deegaanka oo sheegay inaysan dadka deegaankaas u dhameen gooni suutaaga ayna ku fikirayaan hoggaamiyasha Soomaaliland taasina ay tahay mid ee shacabka Soomaaliland dhamaan ay isku raacsaneen waad maqli doontaan qodobada uu deeyay Saciid Dani oo markaas kaga hadlaya xaaladaha dalka warar kale caawa barnaamijka qayb ka ah waxa wararkeena kale waxa qayb ka noqon doona barnaamijka aad ku dhigaysan doontaan saaxiibyal hay'adda Amnesty International ayaa dawladda federaalka Soomaaliya u soo jeedisay in wax ay ka qabato 10 qodob oo la xiriira xadgudubada dhinaca xuquuqda aadanaha waana in soo gudbi doona qodobada markaas Amnesty ay soo saartay waxa kale barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Nafta Gareen iyo wafdu hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Baraabe ee maamulka goboleedka Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya hadaba ujeedka madaxweyne Cabdi Axiis Nafta Gareen ee Baraabe uu gaaray maxay tahay
maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka November maalin talaado ah waxaan safar shaqo ku nimid caasimadii dowlad Koonfurta Galbeed ee degmada Baraawo safarkaas oo ahaa safar shaqo
waxa kale oo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona barakacyaal buuxdhaafi xafiiska UNHCR ee xerada agar dheer ee dalkaasi Kenya wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona Cabdi Haab Cabdi Qadir ayaa farsamada barnaamijka qaabeynaya أنو عبد الناصر محمد محمود نبرامج كو أصوات صار إن لسه حسين أيه كوسو الواد مركل برا
digniin kama dambaysay tariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraad ma taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaaday tooxa sab khasaareen uu nahay labada daarood inaga isuleeynaa ajnabi uma dacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daal u celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaayo waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
hagaag saaxib yahay habeen wanaagsan yahay hawdan kale ee barnaamijka wariyaga wararka 24ka saacadaha hadalsan ee magaalada Muqdisho ee degaysanaysan qaybaha ugu horeeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodob kale duuna raac barnaamijka wariyaga wararka aad ku soo maqasheen ayaa goor u maqli doontaan saaxib yahay waxa uu ku bilaabeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta furay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ka qabsoomay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayna gubjoog ahayn xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka gudoonka wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa soo kala qayb ka ahaa oo kulanka markaas gubjoog ka madaxweynaha oo qodobad naxay badan taabaneysa kala fadhiga maanta ka jeediyay ayaa ugu hadlay qodobadiisa dhowr qodob oo ugu muhiimsan oo ka mid ah xaaladaha guud ee dalka dagaalka xilligan dowladdiisa kula jirta Al-Shabaab wadada kaliya u furana waxa uu sheegay inay tahay dowladdiisa in Al-Shabaab dagaal ugu adkaato asagoo soo kale soo qaatay qodobo kale oo aad u muhiim ah madaxweynaha jamhuuriyadda intuu markaas qodobada u jeedinayay madaxweynaha ayaa bogaadiyay howlihii uu markaa soo qabtay baarlamaanka ka fadhigii hore ay ugu horeeyso doorashooyinkii gudoonka madaxweynaha ee kalsoonaysiinta ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo sidoo kale dhisitaankii guddidii joogtada ahaa iyo xubnihii markaas ku matali lahaa baarlamaanka caalamka waxaa kaloo madaxweynaha uu bogaadiyay xubnaha golayaasha ee u gutay inay garab istaagaan oo u guntaday in ay garab istaagaan ciidamada qalabkiisa iyo shacabka Soomaaliyeed wuxuuna intaa ku daray in baarlamaanka ay shacabka Soomaaliyeed hormuud ay ugu noqdeen macnaha dhabta ah ee matalaadda shacabka Xasan ayaa markale ka hadlay dagaalka shacabka wuxuu yiri maanta dalkeena iyo dadkeena waxa ay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guldaradu aanay boos ugu bananeen boori waxaan go'aansanay inaan u guntano dalka dagaalka dalka lagu sifeynayo Al-Shabaab waxaana soo kale waan soo dhaweynayaa buuri waan soo waayay jid aan ahayn in aan difaacno karaamadeena islaanimadeena iyo soo kalanta qarnimadeena dalka wuxuuna soo kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay mar kastaba ay garab istaagaan ciidamada qalabkiisa qaybooda kala duwan oo dagaalka kula jira Al-Shabaab waa kan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodobadiisa oo markaasi aan ka soo qaadanay qaybta nuxurka uga hadlay maanta furitaanka kala fadhiga labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قدونك لبدا اقل اي بارلمانك جمهوريه فدرالك الصوماليا حلبانده بارلمانك جمهوريه فدرالك الصوماليا مرت شرفت كاله مدن يال امروين حالي كو سلاميا سلامتي اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هدي ان وربحين كوبان ايدن سييو ولاليال اسلامكي ان خلك لا وريغي وحان لا كوسدي laba xaaladood oo kala daran labaduba abaaro saameeyay in ka badan 7 milyan
oo qof iyo khawaarijta oo sii kordhiyay culayska ay ku hayeen shacabkeena taagta daran. Waxaan qaaday tallaabooyin aan u arkayay markaas in ay lagama maarmaan u yihiin u gogol xaarista hannaan wax looga qaban karo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ragaadiyay, maadaama xalka dhibaatooyinkaasi uu ku jiro Soomaali heshiis ah. ayaan annaga oo ka duulayna yoolkaas baaxadda leh sida ku cad barnaamijka xukuumadda, dowladdeennu waxay xoogga isugu geysay hiigsiyada soo socda: kow, Soomaaliya sharcigu sarreeyo; labo, Soomaali heshiis ah; saddex, Soomaali dunida heshiis la ah; afar, Soomaali isku filan iyadu; shan, Soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka iyo maxaan ku dhahaa geyiga guuray; lix, dhisidda hay-ado taya leh oo bixin kara adeeg hufan oo ku filan dadka Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan bogaadinayaa howlihii uu soo qabtay baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya kalfadhigiisii koowaad oo ay ugu horreysay doorashooyinkii guddoonka, madaxweynaha iyo kansuulisiintii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda, sidoo kale inaad dhisateen guddiyadii joogtada ahaa iyo xubnihii idinku matali lahaa baarlamaanada caalamka. Waxaan sidoo kale bogaadinayaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka, golayaasha ee u guntaday in ay garab istaagaan ciidamada qalabka sida, iyo shacabka Soomaaliyeed ee u istaagay in ay iska xoreeyaan khawaarijta. Waxaan shacabka Soomaaliyeed hormuud uga noqoteen macnaha dhabta ah ee matalaadda shacabku ay tahay ama ay leedahay. Maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos uga bannaaneen guuldarro. Waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta. Waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qaranimadeenna. Dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaaliya maanta ay leedahay. Waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay. Dib u xoraynta dalka oo dhan waa waddada keliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sarreeyo. Waxaad ogsoon tihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garowsaday khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish in ay yihiin khawaarij, in ay yihiin ka been sheegaya diinteenna suuban, kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteenna. Afgaan Soomaaliyeed ayaa horay u yiri, nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay, dadweynihii la lumiyaana mar unbay dowga helayaan. Dadkeennu maanta ayay dowga heleen. Dadweynaheenna iyada oo aan muddo badan xafiiska dowladdeenna annagoo aan muddo badan xafiiska joogin waxay garatay in kacdoonka shacabka Soomaaliyeed uu kaalin mug leh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifayn lahaa, looga xorayn lahaa. Annagoo aaminsan in shacabka Soomaaliyeed ciidankooda oo iskaashanaya ku guuleysan doonaan dib u xoraynta deegaanada ku haray gacanta cadowga. Khawaarijta gacanta cadowga, khawaarijta tusaale bilow ah, waxaa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud, iyo diyaar garowga xoogga leh ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan. Waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno, cadowguna oo jab weyn gaaray ay beegsan doonaan shacabka aan waxba galabsanin sida weerarkii 29 Oktoobar ee ka dhacay agagaarka Soobe. Waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamada iyo shacabka oo iyo mas-uuliyiinta siyaasiyiinta oo u guntaday u gargaaridda dadweynihii ku waxyeeloobay. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu jannadiisii firdowsa ka waraabiyo shuhadadii nooga geeriyootay dilka xaqdarrada ah ee khawaarijtu ay geysteen. Sugidda amniga iyo ciribtanka khawaarijta ka sokow shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay Soomaaliya sharcigu sarreeyo, taas oo inaga rabta meelmarinta shuruuc la jaanqaadi kara xilliga aan ku jirno iyo duruufaha inoo gaarka ah maanta Soomaaliya. Iyada oo taas laga duulayo, waxaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aan faray in ay ka howlgalaan soo gudbinta dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay oo qayb ka mid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba. Xildhibaanada Soomaaliyeed oo walaalayaal, aniga oo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon, kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed, degganaanshiyo, iska warqab, isku kalsoonaan ayaan u baahanahay. Sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tagay inta badan dowlad goboleedyada dalka. Waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hannaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meel dhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo, sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabirtirku soo jiitamay, dhammaystirka hannaanka amniga qaranka si loo helo hannaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta, helidda nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay oo loo sii dhaweeyey shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin, mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka, arrinta xal u helidda Somaliland iyada oo loo maraayo wada hadal, isu tanaasul iyo isqancin, xoojinta iyo dhammaystirka nidaamka federaalka ah, dhammaystirka iyo taabagelinta hannaan garsoor oo madax bannaan oo isla markaana hufan, maadaama ay waajib tahay in dowladnimadeennu ay ka turjunto baahida shacabka loo adeegayo, waxa aan sidoo kale shirar kala duwan oo wada tashi ah la yeeshay qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed oo aan ka dhagaystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in mudnaanta la siiyo inta aan ku guda jirno muddaxileedkeenna. Waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibaddiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan, ujeeddada safaradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorshaheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duulaysa Soomaaliya, diriskeeda iyo dunida heshiis la'ah. Waxaan safaradaas aasaas u ahaa inaan madaxda dalalka aan ka wada hadalno danaha aan wadaagno iyo qaabka ugu habboon ee ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo dib u soo gelishada iyo soo kabashada qaranka Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka geysanayaan dagaalka aan kula jirno khawaarijta mannaxaanka ah ee caqabada ku ah dowladnimada iyo nolosha dadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo bannaystay daadinta dhiiggooda, boobka hantidooda, ku xadgudubka sharaftooda. Dhammaan safaradaas waxaan kala soo laabannay guulo annaga oo madaxda dalalkaas isku raacnay inaan door mug leh inay door mugle ka geystaan arrimaha hortirinta u leh dowladdeenna iyo dadaalada aan ku baadi goobayno dibudhiska dalka iyo xoojinta dowladnimada curdanka ah ee maanta aan haysano. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u xaqiijiyo in siyaasadda dowladdeennu ay lafdhabar u noqon doonto in lasoo dhiso, in lasoo dhaweeyo cid walba oo diyaar u ah inay naga taageerto arrimaha mudnaanta inoo leh, iyada oo aan isu dheeli tirayno danaha aan caalamka ka leenahay iyo kuwa ay iyagu naga leeyihiin. Soomaaliyeeda xilligan joogt inta ay saaxiibba u baahan tahay ayaa ka badan inta ay cadow u baahan tahay. Mudanayaal mar weyn, sida aad la wada socotaan, dalkeennu waxa uu la tacaalayaa xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeenna ku tiirsan dhaqashada xoolaha, kalluumaysiga iyo tacabka beeraha. Saamaynta abaartaas ama abaarahaas ka dhalatay ma saameyn keliya dadka, balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka, maadaama xoolihii iyo beeruhu yihiin lafdhabarka dhaqaalaheenna. Si abaartaas looga hortago, dalkana looga badbaadiyo macaluul baahda oo garaafata dad badan oo Soomaaliyeed, waxaan qaadanay tallaabooyin isugu jira qareemid uu hormuud u yahay ergay gaar ah ee abaaraha, kaasoo aan magacaabay intii maalmihii ugu horreeyey ee xafiiska aan imiday. Muhiimaddaas ergayga uu lahayna waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaartaas. Waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, taas oo durbaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu uu dhowrsan yahay, lehna dhammaan siyaasad iyo shuruucda laga maarmaanka u ah maaraynta arrimaha deegaanka. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, dowladnimada waxaa ugu dhaxaad u ah dhismaha hay-ado ku dhisan sharci oo awoodi kara in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday. Hay-adaha noocan ah waxay inooga baahan yihiin tayeyn joogto ah oo lagu horumarinayo xirfadaha dadka ka shaqeeya hay-ada dowladdeenna. Nolosheenna, guusheenna iyo qaranimadeenna waxaa aasaas u ah inaan ka shaqeyno garsoor ku dhisan cadaalad. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. Dib u dhiska dowladdeenna waxay u baahan tahay garasho, wada tashi, kalsooni dhisid iyo go'aan ku yimaado cadaalad iyo garsoor loo siman yahay, taasi oo sahlaysa inaan dejisano xeerarka iyo shuruucda hagaya geedi socodka dowlad dhisideenna maanta. Mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambayntii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kaalinta baarlamaanka federaalka uu ku leeyahay hirgelinta dhammaan himilooyinka qaranka uu hiigsanayo. Dhammaanteen waxaa nagu waajib ah in aan ku shaqeyno dareen iskaashi iyo wada shaqeyn, innaga oo mudnaanta siinayna dejinta dhammaan shuruucda loo baahan yahay iyo fulintoodaba. Waxaan si xushmad leh ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa in aad galfadhiga cusub fududaysaan intii suurtagal ah dhammaan shuruucda idinkaga imaan doona xukuumadda, shuruucdaas oo hiigsigoodu yahay arrimaha aan soo dulmaray. Walaalayaal, waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka iyo dadkaba ku samata bixin karno. Taariikhda ayaa xusi doonta kaalinta uu qof kasta uu ka qaato dadaalka iyo halganka maanta socda ee dowladnimadeennu u baahan tahay. Xildhibaanada Soomaaliyeed, walaalayaal, gabagabada halganka maanta socda wuxuu dhali doonaa Ilaahay idankiisa aabbayaasha Soomaaliyeeda cusub iyo geesiyaal taariikhdu ay xusi doonto. sidaas daraaddeed hogaamiyeyaasha maanta waa innaga ayaanay inasaygin fursadaas haddii aan la yidhaah. Haddaba aniga oo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka 90aad xalafkiisa ga ee dastuurkeenna, waxaan kusoo gabagabaynayaa hadal jeedinteyda. Kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa noo furan yahay. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Intaas waa si kooban, waqtigu maadaama isku xadidan yahay, waqti dambana yahay, laakiin walaalaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan mar walba ku adkaynayaa oo ku celcelinayaa wadajirkiinna iyo u heelanaanta hawshu inay socoto. Isqabqabsiga, iska hor imaadka, hadallada kala socdoo dhan dib un bay noo sii dhigayaan. Waxaan bogaadinayaa runtii labada gole, wada shaqaynta iyo quruxda bilowga ah ee ka muuqata. Waxaan rajaynaynaa in ay sidaasi maxaa kalfadhigan iyo kalfadhiyada ka dambeeyaba ay sidaasi ay ahaan doonto.
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ka hadlayay khudbadiisa dhacday bandhig taabanaysa ka jeeday furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo maanta si rasmi ah loo daafuray. Barnaamijka qiimihiisa dhexe ee degeysanaysa dalka Muqdisho Soomaaliya nagala socotaan. Markaana haddii aan eegno shabeelaha dhexe ee xabad joojin ayaa la kala dhigay beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeelaha dhexe, gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada magaalada xabaadka cadaale ee gobolka shabeelaha dhexe. Haddaba wararkii ugu dambeeyey wariyahayga Abuukar Dayax oo ku sugan deegaanka Elgub ee markaasi shabeelaha dhexe ka tirsan ayaa inoo haya faahfaahintii ugu dambeysay waawaanta socota iyo xabad joojinta haddii ay dhaqan gashay, iyo weli cabsi laga qabo in beelahaasi mar kale ay kuwa dagaalamaan deegaanadii ay dagaalka kolka horeba uu ku dhex maray.
Saaruun kala duwan ayaa ka dhashay dagaal beeleedyo muddo toddobaad ku dhow ka soconayay deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe. Halkan aan ku sugnahay waa deegaanka Gelgub oo hoostaga degmada Cadale ee gobolka shabeelaha dhexe, waxaana ka dhashay qasaaruun fara badan dagaal beeleedyadii halkan ka dhacay. Waxaa la gubay dhismayaal ay deganaayeen dad shacaba, waxaana ka barakacay deegaankan dhammaan dadkii shacabka ahaa ee deganaa. Qasaaraha inta la xaqiijiyay waxa uu ka sii badan yahay ilaa 20 ruux oo isugu jirta dhimashada dhaawac. Waxaan ku guda jiray xubno uu horkacayo imaamka beesha Mudulood iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Xubnaha nabadeed ee uu horkacayay imaamka Mudulood, imaam Daahir, imaam Maxamuud, imaam Cumar oo isugu jiray jeneraallo, odayaal dhaqan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa la kulmay waxgaradka beelaha walaalaha ah ee maalmahan ku dagaalamayay deegaanada Geelgub, Xaaji Cali, Ceel Muluq iyo Labagaras ee gobolka shabeellaha dhexe. Imaamka ayaa dhinacyada kala hadlay inay xabadda joojiyaan islamarkaana ciidamada la kala qaado inta laysaga imaanayo gogol nabadeed oo aad u ballaaran. Waxaana goobihii lagu dagaalamay laga qaaday meydadka dadkii uga geeriyooday dhinacyadii halkan ku dagaalamayay. Nabadoon Cali Cabdulaahi Bood oo dalsan la hadlay ayaa sheegay in dhinacyadu ay qaateen go'aan xabad joojina oo ay kala dhex dhigeen, sidoo kalena ay kala qaadeen dhammaan ciidamadii is horfadhiyey.
Waxaan nahay guddigii hordhac ahay oo Abgaal Ismaan oo hogaamihaya Imaan Daahir, Imaan Maxamuud, Imaan Cumar. Waxaan joognay saacadda ila hadlaya, waxaan ka hadlaa magaalada Xaaji Cali. Waxaan joognay muddo 3 maalmood iyo 3 habeen ah. Waxaan ka shaqaynaynay sidii lagu joojin lahay xabadda ka dhacaysa agaarkaas. Ilaahay xukunkiis alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maantay iyo shalay waxaan tagnay dhammaan aagagii ay ka dhacaysa xabaddu. Ciidamadu isku hor fadhiyeen aagaasoo ka mid yahay Gadguduudka, oo ka mid yahay Goorijir, oy ka mid tahay Geelgub, oy ka mid tahay Adduul, oy ka mid tahay Algaras, oy ka mid tahay Ceel Muluq, oy ka mid tahay Labagaras. Garabta markaan isku marnay intaas, dadkii deegaanka iyo ciidamadii joogay waxaan isku afgarannay in la joojiyo xabadda oy xabad dambe aysan dhicin xabad saddex qodob aan isku raacnay in koow in la joojiyo xabadda labo ciidamada in aagga laga bixiyo saddex in lagu dhawaaqo gogol nabdeed oo la dhigaayo degmada cadale ilaahay mahadiis alxamdulilaahi intaas aagagaan tagnay oy ka furay dagaalku dadkii joogay oo degaanka ahay way nala qaateen way naga aqbaleen waxaan rabnaa inaa intii naga dhar sugaysay oo abgaal ahayd oo dal iyo dibad ahayd oo islahayd maxaa soo yeeri doona maxaa dhici doona awada inay ku seexdaan in xabad joojin ay dhacday dhacday aagga in laga skala saaro ciidamada dhacday in gogol laysku umaahay haddii alla idmo beryaha beri in gogol laysku umaha nabdeed dhammaan gogoshaasna akhyaartii talada laheyd oo ka go-aysay oo qaarkood maanta ay ka yimideen xamar aa degmada cadaluu fadhida annagu shaqadaynu waxay ahayd hordhac ay ahayd imaanka garbihiisaan ahayn waxaa nala socday sareeyagaas gacmo dulle jenaraal cabdullaahi macalin nuur iyo senator afcaday oo ah dadkii nala shaqayhayay xalay iyo habeen horo iyo guddoomiyaha degmada muuse maxamed kale ilaahay xamdigiis waxaan ku guulaysanay inaan xabadi joojinno waxaan ku guulaysanay inaan ciidamadii kala qaadnay waxaan ku guulaysanay inay naga aqbalaan in guul laysku tago sidaas darteed waxaan u sheegayaa ummadda naga dhul sugaysay oo walaalahaya ah oo dal iyo dibad joogta oo magaca abgaasa ku abtirsatay oo dhibaysay dhibaatada soo naqnaqatay iyo xabadda ka dhacaysa shabeelada dhexe qaasaan degmada cadale waxaan u sheegaa cawada inay arrigu nabdoon yahay intaas in laysla qaatay haddii alla in wixii dhammaystirina degmada cadaa lagu dhammaystiraa oo wadahadala waxaa noo harana waxaa waaye gogoshi iyo wadahadalkii iyo sidii beenihii laysku keeni lahaay shuwaaqada ku dhex dhacday sidaas darteed anigoo ka wakiila imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar waxaan u sheegayaa ummadda annagu waxaan nahay dhaqankii la socday odayaasha garbeyga jooga dhaqankii imaanka la socdaan nahay oo garbihiisa ahay oo baalashiisa ahay oo la shaqeeyahay saas darteed waxaan dadka samaha jecle u sheegayaa inay soo gebagabowday xabad dambo dhacda haddii alla idmo iyo aag la iskugu jiro saas darteed waxaan ugu baaqayaa dadka oo xamar jooga iyo dadka jooga shabeelada dhexe arrintu inay meel fiican marayso inay gebagaba joogto in laysku shubi doono ganuun inay arrintaas dhammaataan ugu baaqayaa aag iskugu jira male wax dhufays iskugu jira male wax ciidamo isor fadhiina ma jiraan intaasaan u caddayhayaa ummaddan oo soo wakiilatay ammaan dhaqankoodii nahay intaasaan u caddayhayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah magacayga nabadnoocali cabdullaahi bood
abukar dayax warbaahinta dalsan deegaanka geelgub gobolka shabeellaha dhexe
taxi
haa walaal
waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam
waa maxay adiga maalin kasto degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad u sii cararaysaa
walaalow lacaga badan baaga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga
oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon
maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay
adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta
adeegga deeqtoon
waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somali bank
deeqtoon
deeqtoon
Premier Bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento Mastercard oo kuu suurta gelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixida dunida daafaheeda. Ku bixi biilasha, ku dukaameyso, uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka. Ha ka walwalin meel waliba oo aad tagto. Bankigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa. Premier Bank waa bilow cusub.
Shh. shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
ya guuleed oo beledkiya timidan maqlay ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaa la qabsan kara magaalada
guuleed ma maqlimi xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom
guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda iyo fariin qoraaleed free ah
Wow, wow, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeega xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus. Xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga. Xidig lacagta afargees. Okay. Ama garaac xidig 126 afargees.
Walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha 141.
Ama Facebook geeno ah facebook.com/hormood. Hormood 4G LTE
Ya waa deftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud
goob kasta
iyo goor walba
Salaam Somali Bank Hormar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna Abshir haddii aad rabto motor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waad oo gaara Salaam Somali Bank ogow hadii aad la timaado fikir hormarneed oo ganacsi waafaqsan shariicada Islaamka in ay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank Salaam Somali Bank waa saacidaha bulshada Salaam Somali Bank
salaamad kull aafaad daqoonta saaido technologyka sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarka sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay web ee idlaatay
xair baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad halka beela la saxriiray
sorry bello sorry sawir iyo tabelle super size baa saasho fududaysay boor yar iyo weyn size ka dootid u sheego super size design
sumad iyo astaan sawir iyo midabaynti super size design waa mid taqaan
super size design waxay awooddaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikrada oo dhowr nooc ah
sidoo kale bal faneed buugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah super sign design ugu kaalay super sign design
sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho
sida raaliboodyada ariboorada dekedaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean
super sign design
waa shaqo ku fiican soo dhaweey iyo taliyeyn intaba super sign design waxay xarunteedu ku taalaa
wadada makaal mukarrama ka soo horjeedka guriga hore ee shaqaalaha
hadaba wixii inta dheer maanta ma ka wac telefoonada kala
everly half of dobo 21212 confirmation ama
mushkuriga wararka afarwaatanka saaraad ee hadalsan ee magaalada Muqdisho degaysanaysan saaxiibyal hay'adda caalamiga ah Amnesty International ayaa kaashatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu xoojiyo talaabooyinka lagu ilaalinayo xuquuqul insaanka ee Soomaaliya warbixinta soo saartay hay'adda ayaa lagu sheegay in dawladda aysan qaadin wax talaabo ah oo lagu hortagayo tacadiyada ka dhanka xuquuqul insaanka isla markaana loogu baahan yahay dawladda inay ilaaliso nolosha dadka rayidka Amnesty oo ah hay'ad dowladda xuquuqul insaanka waxay dawladda ugu baaqday inay dhaqangeliso talaabooyinka 10 ah ee soo socda waxaan ugu weyn waa inay difaacdo baahida shacabka ku nool deegaanada ay ka taageeyeen dagaalada in isbeddel ay ku sameeyso nidaamka garsoorka waxa kale oo kamid ah waa in la xaqiijiyo baahida cadaaladda iyo magdhow ku aadan tacadiyada ay geysan ciidamada shee ku sugan Soomaaliya waa in la qadariyo xurriyadda qolka waa in la xaqiijiyo sidii qof kasto uu ku heli lahaa adeegyada caafimaadka waa in la difaaca barakacyaasha waa in la ilaaliyo xuquuqda caruurta waa in la dhowraa xuquuqda gabdhaha iyo haweenka iyo in markaas laga hortago falalka kufsiga la xiriira waa in markaas wax laga qabto saameynta isbeddelada cimilada iyo dhibaatooyinka kale qodobka ugu dambeeya kan tobanaad waa in dawladda ay aasaastaa isla markaana ay howlgelisaa balaari guddiga qaran ee xuquuqda insaanka. Dhinaca kale, haddii aan agna saaxiibyaal, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxa ay maanta u ambaxeen magaalada Baraabe ee maamulkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya oo caasimadda rasmiga ee koonfur galbeed. Madaxweynaha lafta gareen iyo wafdigiisa ayaana waxaa garoonka markaas ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha ayaa markuu halkaas taagan wuxuu xarig ka jiray dhowr mashaariic oo laga fuliyay caasimadda koonfur galbeed ee magaalada Baraabe, kuwaas oo isugu jira dhismaha garoonka kubadda cagta, xarunta bulshada, buundooyinka iyo dhismayaasha dugsiyada waxbarashada. Intaas kadib madaxweynaha ayaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wasiirada maamulka gobolka, maamulka degmada, saraakiisha kala duwan, ciidamada qalabka sida, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta oo ay taariikhdu tahay 15 November, maalin talaada ah, waxaan safar shaqo ku nimid caasimadii dowlad koonfur galbeed ee degmada Baraawo. Safarkaas oo ahaa safar shaqo runtii, oo socodka annagana uu u qeybsan yahay arrimo badan oo kala duwan, oo ugu horeyso inaan mashaariic soo dhammaatay xarig jarno, kuwa kaloo cusubna aan dhagax dhigno oo kulligoodba adeegyada bulshada ah. Intaas kadib bulshada qeybaheeda kala duwan aan la kulanno, aana la wadaagno xogta guud iyo xaaladda dalka meeshuu maraayo, iyagana aan wareysano baahiyaha kale oo dhiman, si guudna loo dhammaystiro adeegyada bulshada. Runtii sharafay noo tahay inaan maanta soo xarig jarno mashaariicdii safarkii ugu dambeeyey aan inta imaanay aan dhagax dhignay, maanta ayagoo dhammaystiran oo si qurux badan u dhisan, oo shalay markii la dhagax dhigayo maanta aan la kala garanaynin, aada u malaynaysid meel kaloo cusub, waa wax lagu faano. Waxaan kaga mahad celinaynaa maamulka degmada iyo hay-adihii gacanta ka geystay iyo cid walba oo shaqo kulahayd oo shaqadeeda ka qabsatay, oo ugu horreeya wasaaradihii shaqada kulahaa iyo gobolkaba iyo USAID-ka iyo European Union oo mashaariicda fankeeda bixinayay, ayagana aada iyo aada u mahadsan yihiin. Shacabka iyo maamulka degmada Baraawana waa ku mahadsan yihiin sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ka shaqeeyaan horumarinta bulshada iyo horumarinta degmada, ayna taageeraan oo ay garab istaagaan mashaariicdan adeegyada bulshada ah, aaday ugu mahadsan yihiin. Haddana waxaan kula dardaarmaynaa inay si toos ula shaqeeyaan cid kasta oo kaalmo bini aadan wado, kana shaqeynaysa horumarinta deegaanka, ayna haystaan oo ay u adkaystaan oo ay gacmahooda ku haystaan wixii loo suubiyey, aysan noqonin wax si fudud ku dhaafo, wixii quruxda badnaa oon soo aragnay inay noqdaan wax inta la suubiyey laga tegay, ay noqdaan wax maamulka degmada ay gacanta ku hayso, la kontaroolayo, hay-adihii shaqada kulahaana ay gacanta ku hayaan oo sidooda ay ahaanayaan ay noqdaan. Sidaasoo kale mashaariicda kaloo hartay oo dhammaystirana ayagana waa xarig jari doonaa. Iskuullo ilaa iyo 8 iskuul oo cusub oo la dhisay, garoonka kubadda cagta lagu dheelayay, buundooyinkii, santarkii degmada oo aada loo qurxiyey oo dee muhiimna ahaa oo aada loogu baahnaa, oo bulshada ay ku shiraysay kuna xukal qaadanaysay shaqadeedana ay ku qabsanaysay, iskuulladii kaloo harsanaa intaba, iyo nidaamkii nalkii cadceedda ku shaqeynayay oo soolarka, iyo intii kale oo hartaybo. Runtii waa wax aada iyo aada loogu farxo horumarka ay gaartay degmada Baraawe, aadan usoo dhaweynaynaa. Waxa keenayna waxaa waaye maamul wanaaga iyo sida ay shacabka iyo maamulka isugu xiran yihiin oo u wada shaqeynayaan. iyo faa'iidada ugu badan oo ka timid dhismihii golihii deegaanka. Haddii golo deegaan la dhiso oo maamulka la daadejiyo, waxaa imaanayso in mashaariic badan ay timaado, adeegyadii bulshadiina la daadejiyo, horumarkana meeshaasuu ka bilaabanayaa, isku tashiga bulshadana meeshaasuu ka bilaabanayaa. waxaana rajaynaynaa inuu hore u sii socdo laguna faa'iidi doono. runtii aad iyo aadan uga mahadcelinayaa shacabka degmada Baraawo, soo dhaweynta diiraneed oo maamul iyo shacab aan loo kala harin aaday ugu mahadsan yihiin. intaas kadib saa la socotaan waa ogtihiin dalka maanta xaaladda uu ku jiro. dowladda Soomaaliya iyo shacabkii Soomaaliyeed waxay go-aansadeen nimankan qawaarijta ah oo shabaab oo dadka dhibaateeyey, cunaqabateeyey, go-doomiyey, nolol u diiday, horumar u diiday, shaqo u diiday, cibaado u diiday, wax walbo qofka bini-aadanka xaq u lahaa u diiday, in layska dhiciyo, layskana kiciyo, meel walbo la joogana loo istaago. shacab iyo dowlad iyo culumo iyo dhalinyaro intaba loo istaago, la iskana xoreeyo. gobollada Soomaaliya oo dhan waa laga istaagay, annagana sidaasoo kalaan ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer Koonfur Galbeed joogaan inay u istaagaan. howlgalladina waa ka bilowdeen Koonfur Galbeed, gobolka Bakool iyo Baybo waa ka socdaan howlgallaa ka socdo. waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka Shabeellada Hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa shabaab, shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado. sida dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalayaanna loola dagaalo, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeedna garabkeenay taagan tahay. ciidamada qalabka sida iyo shacabkaba waa si midnimo ah ayaa looga howlgeli doonaa. mar dambe ma dhici doonto dhibaato shacab Soomaaliyeed lagu sameeyey in loo sii dulqaato oo lagu sii samro oo la yiraaho hoos la sii fiiriyo. intaan ka badan dhiigga Soomaalida iyo ubistiisa intaan ka badan ma loo dulqaadan karo. marka qof kasta oo muwaadin ahoo Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gobolka Shabeellada Hoose degan, ciidamadoodii shacabkoodaba ayaga culayskooda waa yar yahay, intaan yartoo hartay ha la israaciyo, ha la isdhaafiyo, ha laga faa'iidaysto howlgallada socda, ha laga faa'iidaysto dhaqdhaqaaqyada ciidan oo socda, ha laga faa'iidaysto shacabkana ha garab istaageen. aad iyo aada u mahadsantihiin. waxaan kaga mahadcelinayaa mar labaad soo dhaweyntii. si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba waa isu arki doonaa, dadka dhanna waa arki doonaa, insha allah hay-adaha amnigana waa arki doonaa. aada u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
qaybihii gabagabada barnaamijka wareegga wararka 24 saacadood ee hadalsan magaalada Muqdisho ayaan ku sii saqinayaa saaxiib yar. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay inaysan dadka deegaankaas u dhameen gooni istaag ay markaas ku fikirayaan hoggaamiyasha markaas Soomaaliland, oo markaas ayagu sheegtay in Soomaaliya ka goonteeda kale ayna yihiin Soomaaliya ama markaas dal madax bannaan, waa sida ayagu markaas ay sheegtaan. haddaba madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay dadka shacabka ah aysan hadalkaas ay wada qabin, isla markaana yihiin hoggaamiyeyaasha marka xilliga maamulaya maamulka Soomaaliland. waxa uu hadalkan ka sheegay dalka Zambia uu ku sugan yahay madaxweynaha oo markaas la kulmayay jaaliyadda dalkaas ku sugan oo markaas u dhowin halkaas loogu sameeyay. sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka dhibaatooyinka xilligan Soomaaliya ay wajahayso.
runti xaaladda dalkeena Soomaaliya maraya waxaa Ilaahay mahadiisa caalamku maanta waa u soo yaraaday oo meediyaha ayaa aada u horumarsan, xog badan oo idiga qarsoon ma jirto. laakiin xogaha madaxdu bixiso waxay u muuqanayaan xogo xaqiiqo ah oo dhab ah, waxaan rabaa inaan maadaama waqtiguna kooban yahay hadal badan aan kusoo talagalay aan ka tagalay inaan warbixinno yarina siiyo maadaama dalka aad ka soo fogtihiin oo halka aad joogtaan dabcan dalka soomaaliya maraaxil kala duwan buu soo maray marxaladda hadda uu marayo waa marxalad uu kobac ku jiro dhismaha hay-adaha dowladda ee soomaaliya waxyaabaha ugu weyn oo qarankeenna burburiyey wuxuu ahaa khilaaf siyaasadeed oo hoggaanadii siyaasadeed ee dalka ka jiray ka yimid dhismaha dowladnimadana waxa ugu horreeya ugu muhiimsan waxa weeye in khilaafka siyaasadeed ee dalka muddada dheer raadiyey laga gudbo oo laga heshiiyo runtii culays badan ayaa ka jira khilaafka siyaasadeed oo ugu weyn yahay arrinta somalilan oo muddo dheer taagnayd oo boosatay inay tiraahdo waxaan ahaanaynaa dowlad ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale ah hoggaankaas ma aha dadka degaankaas degan waxay isku raacsan yihiin dadka xooggoodu waxay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed arrintaas waa qaybaha ugu adag ee siyaasadda soomaaliya ragaadiyey oo mar walba loo odhanaya weli dowladnimada soomaaliyeed waxbaa ka dhiba qodobka labaad oo isagana saamaynta ku leh dib u dhiska dowladnimada soomaaliyeed haddaan heshiis siyaasadeed jirin waxaa iyadana wiiqmaya in la helo dastuur daa'iba oo dadkaa lagu dhaqo iyaduna halkaa culays baa ka jira ood ogtihiin isku sami waxaa halkaa ka dhacay doorasho hufan oo xalaal ah waxaa soo baxay isla maalintii doorashadu dhammaatay tiknolojiyadii casriga ayda la haystay isla habeenkii baa natiijadii doorashadu soo baxay maxaa yeelay qof walba isagaa u qoranaya natiijada waxaan ku faraxsanahay in doorashadaasi si hufan u dhacday oo dadku si nabada u wada qaybqaybgaleen doorashadaas waxay dhashay wax markaan qabiiladu wax qaybsan jireen aan dhici jirin waxaa ka soo baxay degmooyinka qaarkood nin iyo xaaskiis waxaa degmooyinka qaarkood ka soo baxay laba walaalaa waxaa degmada qaar degmada ofay ka soo baxay wiil gabar iyo adeerkeed waxaa ka soo baxay gabar iyo habeen haddii la dhihi lahaa wax qaybiin nidaamkeenna qabiil iska daa laba walaalaa inuu wax siiyeen laba isku jifira xataa cosiina hadday fiicanyihin hadday ugu fiicanyihin laakiin ururadu markay dadku xoranayeen urur walba liiska uu qoranaya waxa weeye yaa shaqadaan qaban kara ama cod heli kara ama dhallinyarada sumcad ku leh ama odayaasha sumcad ku leh ama wax soo qaban kara runtii xorriyaddaas waxay dhashay in odayaashii nabadoonnada ahaa iyo isimada qaybtood ay iyagu noqdeen kuwii u kaambeengareynaya ururadii tartamaya waxay noqotay wax runtii indhaha dadka aad u soo jiitay waxaa yaab noqotay in degmooyinka qardho ay ka soo baxeen oo intay tartameen dadkii barakacyaasha ah oo dalka ku noolaa oo iska daagula degaan in la siiyeen ay adkaydba inay haweystaan waxaa intaas ka sii daran waad ogtihiin markii la dhaho degmaa gola degaan loo qaybinaya shidada dhici jirta adaranud ba u badan tihiin oo dhowr jeer ba wasaaradda arrimaha gudaha intay ku saaxo tagtay miski wey la qaybsan weyn baagacyo sidii loo lahaa tiradii loogu talagalay waa la beri sidii loo lahaa reeraa la qabciyay hadda saddexdaa degmoo doorashada ka dhacday qof qof qasaday male reera aan wax lahaan jiray baa helay kuwa wax badan lahaan jiray waa ka go-een haddana wax murana kama dhicin maxaa yeelay xalaal barqaala qashaa baa layihi soo ma ama waayeel hortiisa biyo loogu baxaa dood ma qabi karaa maxaa yeelay awooddoodii iyo doorashadoodii iyo waqtigii ay geliyeen saasay kusoo idlaatay natiijadaas quruxda badan markay puntland ku tiraasatay dabcan caalamku waa soo dhaweeyey waxaa ku faraxsanahay geeduhu siday isugu dhow yihiin bay socoqaan baa la yidhi galmudug waxay hadda maraysaa inay guddigii doorashada samaystay xeerka inay samaysatay koonfur galbeed goleed wasiirada hadda waxay mariyeen xeerka doorashada dabayshaas puntland wixii ay bilowda waa socon jireen soomaaliduna dhaqabay u tahay waxay ku sultanaan doontaa sare hooyada federaalkii ahaayeen middan hadday hirgasho looga qaateen hooyada iyo aabaha puntland isku darsan doontaa.
mudahan caawa barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadaha hadalsan ee magaalada Muqdisho qaar tan dhigaysa waa naginta barnaamijka kiisa inta ku kulmi doona siyaasiyiin wadgeliyo.